რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა გაითვალისწინა საქართველოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებიდან?
ეს არის ის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც გუშინ ქვე კომიტეტებში განვიხილეთ, რადგან ეს იყო საკონსტიტუციო რეფორმის პროექტის პარლამენტისა და მთავრობის შენიშვნების პირველი განხილვა. მე იმეც გამოვთქვამ, რომ ჩვენ ყველასთვის კარგ გამოსავალს ვიპოვით.
გამბობთ დავით უსუფაშვილის ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შენების მოძრაობის პრეზენტაციაზე.
ჩვენ ვიქნებით შენებლები. დიახ, სახელმწიფო შენებლები. ჩვენი კრედო იქნება: რაც კარგია ვუვლით, რაც ცუდია ვცვლით, რაც გვაკლია ვქმნით.
ისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე. დასუსტდა თუ არა ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებისთვის ბრიტანეთის პოზიცია მას შემდეგ, რაც ტერეზა მეის კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა.
I obviously wanted a different result last night and I'm sorry for
სტადია წუხავ განსხვავებული შედეგი მსურდა და ბოდიშ ვუხდი ყველა იმ კოლეგას, რომელმაც თავისი მანდატი დაკარგა, რომელიც არ იმსახურებდა წაგებას და ცხადია, გავაანალიზებ იმას, რაც მოხდა.
რუსეთი ამტკიცებს, რომ საჰაერო თავდასხმისას მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი, ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ლიდერი. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებაც. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ მარი ბექაურის რომანზე ანას მომენტი.
ჩვენ უნდა არის დაწერილი რეალურად, მართლა კითხვადი არის და ემოციურიც არის ხშირ შემთხვევაში. ყველაზე მეტად მაინც ქმრის მომენტი მომეწონა, მისთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია აღმოჩნდა ქალის ეს ეტროგრადული ამნეზიის სინდრომი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. ვენეციის კომისიამ 111 პლენარულ სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციები მიიღო. ვენეციაში გამართულ სხდომაზე საქართველოდან მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ, ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუბოშვილმა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ. ვენეციის კომისიის რა რეკომენდაციები გაითვალისწინა ქართულმა მხარემ, ამას შეიტყობთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიის მიერ დაწერილი ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი და საკამათო ცვლილება საარჩევნო სისტემაში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ გადაუნაწილებელ მანდატებად, ანუ ბონუს სისტემადაც მოიხსენიება, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით იქნება გადაწერილი. ამის შესახებ ცნობილი გახდა 16 ივნისს ვენეციაში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 111 პლენარული სესიის მსვლელობის პარალელურად, სადაც საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციები მიიღეს. როგორც საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერ თამარ ჩუგოშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად შემუშავებული საარჩევნო სისტემის ახალი ცვლილება ქართულმა დელეგაციამ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესთან ჯანი ბუკიკიოსა და ვენეციის კომისიის მდივან ტომას მარკერსთან ერთად ზეპირად განიხილა. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ვენეციის კომისიამ პლენარულ სხდომაზე პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს თანამშრომლობა და მისივე სიტყვებით ამ ურთიერთობას უპრეცედენტო უწოდა.
უპრეცედენტო იყო ის, როდესაც პარლამენტმა დაადგინა, რომ სულაც შესაბამებოდა და გაითვალისწინა
საარჩევნო სისტემაში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული ცვლილებების მიხედვით, ანუ იმ პროექტის მიხედვით, რომელიც ვენეციის კომისიამ გაზაფხულზე განიხილა და რეკომენდაციები დაწერა, დაგეგმილი იყო, რომ არჩევნებში მონაწილე იმ პარტიების ხმებს, რომლებიც 5%-იან ბარიერს ვერ გადალახავენ, მთლიანად იღებდა გამარჯვებული პარტია. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებში კი, რომელიც პლენარულ სესიამდე რამდენიმე დღით ადრე გახდა ცნობილი თბილისში, მითითებული იყო, რომ ამგვარი მიდგომას ხუთ პროპორციული სისტემის გავლენას უფრო მცირე პარტიებისა და პლურალიზმის საზიანოდ და ცვლილებებზე მომუშავე კომისიას ურჩევდა, რომ განხილული ყოფილიყო გადაუნაწილებელი მანდატების განაწილების ისეთი ვარიანტები, როგორიც არის: პირველი, პროპორციული განაწილება ყველა პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელმაც არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი გადალახა; მეორე, არჩევნებში გამარჯვებული პარტიისათვის გაუნაწილებელი ხმების განაწილების ხარის დადგენა; და მესამე, ბარიერის შემცირება 2-3%-ამდე. თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით, სწორედ ეს რეკომენდაციები გაითვალისწინა ქართულმა მხარემ და ვენეციის კომისიას საარჩევნო სისტემაში შესატანი ცვლილებების ახალი დოკუმენტი წარუდგინა.
ჩვენ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, შევხვდეთ ბონუსი და მოვაქციეთ ჩარჩოებში. ნუ ძალიან ძვირი იქნება რაოდენობა იმ მანდატებისა, რომელიც შეიძლება გაუნაწილებელი, ასე თქვა, ხმების სახით და ბონუსის სახით გადაეცეს პირველ პარტიზე გასულპარტი. ჩვენ ეს ზებირად განვიხილეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან და მდივანთან და მათი მხრიდან ძალიან კარგად და ნაცვლად თქვა, რომ ეს არის სრულ შესაბამისობაში მათ რეკომენდაციასთან და ამის მიღების შემდეგ იქნება რეკომენდაციების ეს ნაწილი სრულად გათვალისწინებული საქართველოს პარლამენტის მხრიდან.
ეს ცვლილებები უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ ჟურნალისტებისათვის პარლამენტში განმარტა.
წესდება ჩვენი შეთავაზებული მოდელი ბონუსის ზეთა ზღვარი, რაც ნიშნავს, რომ პირველ ადგილზე გასულ პოლიტიკურ პარტიას ბონუსის გამოყენებით 89 მანდატზე ზევით ვერ შეევსება მანდატების რაოდენობა.
იმ 23 რეკომენდაციიდან, რომელიც ვენეციის კომისიამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე დაწერა, საარჩევნო სისტემაში შესატანი ცვლილებები იქცა ერთ-ერთ უმთავრეს განჯის საგნად. ამის შესახებ 16 ივნისს ვენეციაში პლენარული სესიის დაწყებამდე განაცხადა ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ ჯანი ბუკიკიომ.
Discussion during the work of the subcommission.
ეს არის ის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც გუშინ ქვე კომიტეტებში განვიხილეთ, რადგან ეს იყო საკონსტიტუციო რეფორმის პროექტის პარლამენტისა და მთავრობის შენიშვნების პირველი განხილვა. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ჩვენ ყველასთვის კარგ გამოსავალს ვიპოვით.
Hope we'll find a good solutions for everybody.
აღსანიშნავია ის, რომ ეგრეთ წოდებული ბონუს სისტემა იმ თავითვე მწვავე კრიტიკის საგნად იყო ქცეული ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. მათ ამ სისტემას ჯერ კიდევ საერთო სახალხო განხილვებისას უწოდეს ბენიტო მუსოლინის სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ საარჩევნო სისტემაში შედის ცვლილება, ოპოზიციური პარტიები კვლავაც მიჩნევენ, რომ ხელისუფლება საზოგადოებას თავს ახვევს კონსტიტუციას, რომელსაც არავინ იზიარებს და მას ერთი პარტიის კონსტიტუციად მოიაზრებს, მათ შორისაა ევროპული საქართველოს წევრი სერგო რატიანი.
უმრავლესობა ცდილობს ყველანაირად, ასე ვთქვათ, შეიმსუბუქოს მომავალში მდგომარეობა. მათი ციან, რომ მათი რეიტინგი საძნობლად იკლებს და ამ ფონზე სურთ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთ კანონი მიიღოთ, რომელიც მათ გამარჯვებას მოუტანს.
საზოგადოებაში კიდევ ერთი განჯისა და ვნებათა ხელვის საგანი იყო ცვლილებები პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი უქმდება და მას საარჩევნო კოლეგია აირჩევს, რომლის შემადგენლობაში შედის 300 ხმოსანი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წარმომადგენლები. როგორც თამარ ჯუგოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებს, ვენეციის კომისიას მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი და უფლებამოსილებები არის სრულ შესაბამისობაში ევროპული ტიპის სტანდარტებთან და ამბობს, რომ ეს არის ნათელი პასუხი იმ ნებათა ხელვის საპირწონედ, რაც პრეზიდენტის არჩევის წესში დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკავშირდებოდა. თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციითვე, ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით ორ ეტაპად გამოქვეყნდება. პირველი ნაწილი გამოქვეყნდება ორშაბათს, სადაც საჯარო გახდება ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია, მოგვიანებით კი მას შემდეგ, რაც კომისია შეაფასებს სახელმწიფო კანონპროექტს საარჩევნო სისტემაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნდება ვენეციის კომისიის საბოლოო განცხადება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა თბილისში გამართეს ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შენების მოძრაობის პრეზენტაცია. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, შენების მოძრაობა იქნება თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული ფართო საზოგადოებრივი სპექტრის მომცველი ცენტრისტული მიმართულების პოლიტიკური ძალა. ახალი მოძრაობის თაობაზე მოისმინეთ ნინო ხარაძის და გიორგი გოგუას სიუჟეტი.
შენების მოძრაობა მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს პოლიტიკაში ახალი თაობის ახლებური აზროვნების და თავის სფეროებში წარმატებული პროფესიონალების მოსვლას და დამკვიდრებას, განაცხადა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ახალი მოძრაობის პრეზენტაციაზე. შენების მოძრაობა მონაწილეობას მიიღებს წელს შემოდგომაზე დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებში და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. მოძრაობა არ აპირებს კოალიციაში შესვლას სხვა პოლიტიკურ ძალებთან.
ჩვენ მტკიცენ აბიჯებით გავივლით მარათონულ დისტანციას და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გავიმარჯვებთ. ჩვენთან ერთად გაიმარჯვებს ყველა ის ქართველი, ყველა ის მოქალაქე, რომელიც დაიღალა სახელმწიფო ბანას თამაშით, რომელიც დაიღალა იმითი, რასაც დღეს პოლიტიკა ქვია, იმითი, რომ რაც როდესაც ადამიანებს მხოლოდ შუღლი, მტრობა, გათიშულობა ამოძრავებს. ჩვენ ვიქნებით შენებლები, დიახ, სახელმწიფოს შენებლები. ჩვენი კრედო იქნება: რაც კარგია ვუვლით, რაც ცუდია ვცვლით, რაც გვაკლია ვქმნით.
შენების მოძრაობას შეუერთდნენ ეროვნული ფორუმის და რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრები: კახა შარტავა, რევაზ შავიშვილი, ვახტანგ ხმალაძე და ფრიდონ საყვარელიძე. კახა შარტავას განმარტებით, მოძრაობის მიზანი იქნება რეალური ცვლილებების უზრუნველყოფა, რათა ქვეყანაში სისტემური ცვლილებები გახდეს ხელშესახები.
ფართო მოძრაობის ყველა რესურსის მოკრების, ამა თუ იმ პარტიაში გაბნეული რესურსის და მოქალაქო სექტორის სხვა ორგანიზაციებში გაბნეული რესურსის შეთანხმების, ურთიერთმოძიების და შენების მასშტაბური პროცესის დაწყების გარეშე ისევ იგივე სისტემურ პრობლემებთან გვექნება საქმე, რაც საგამდო მქონია თითქოს ცვლით ხელისუფლებებს, სისტემა იგივე ხდება.
დავით უსუფაშვილის პარტიის შექმნა საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან თანხვედრაშია. კონკრეტულად კი საუბარია პოლიტიკური სპექტრის დასუსტებაზეო, ამბობს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. თუმცა საარჩევნო მარათონში მოძრაობის პერსპექტივებზე საუბრისას ის ამბობს, რომ იმ ეტაპზე, როცა პარტიის მხოლოდ ცენტრისტული პლატფორმის შესახებაა ცნობილი და პროგრამის თაობაზე უცნობია, ძნელია პერსპექტივებზე საუბარი.
განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად გვყავს ერთი მართველი პარტია და თუ გადავხედავთ ოპოზიციურ სპექტს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძლიერი ოპოზიციური პარტია, პარტიები უკვე აღარ ყავს. და აქედან გამომდინარე, ეს იძლევა გარკვეულ შანსს მისი პოლიტიკური ძალისთვისაც, იმ შემთხვევაში თუ ის მოახერხებს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების დარწმუნებას და წარმოუდგენს რაღაც ახალ პროგრამას, რომელსაც პრინციპში ელოდება საზოგადოება. და ამ კუთხით ალბათ საინტერესო არის განსაკუთრებით საზოგადოებრივი კვლევები, რომელიც მიუთითებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომ საზოგადოება ელოდება რაღაც ახალი, ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის ტიპის პარტიას, რომელიც მეტნაკლებად ალბათ ასახავს იმ ინტერესებს, რომელიც გააჩნია საზოგადოებას.
კორნელი კაკაჩიას თქმით, დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიიდან წამოსვლით დაკარგა ბრენდი. ახლა მას თავად მოუწევს ახალი ბრენდის შექმნა. შენების მოძრაობის პარტია დაფუძნება 2018 წლის გაზაფხულზე იგეგმება. გიორგი გოგუა, ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით დაიწყო თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილების განხილვა. მთავრობის მიერ ინიცირებული პროექტი ითვალისწინებს ქალაქის და თემის გაერთიანებას ოზურგეთის, ზუგდიდის, გორის, თელავის, ახალციხის, მცხეთის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში, მათთვის ორივე ბიუჯეტის დატოვებას და პირდაპირი წესით მერის არჩევას. 100 მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პარტიების უმრავლესობის მიერ უარყოფითად შეფასებულ ამ ინიციატივას ხელისუფლების განმოხვა ახალი წინადადება, რომელიც საკრებულოებში მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობის გაზრდას ეხება. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ყველა ქალაქის საკრებულოებში დაგეგმილია მაჟორიტარების გაზრდა, რათა ქალაქების წარმომადგენლობა უფრო ძლიერი იყოს. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობისა და რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ გრიგოლ ლილუაშვილმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტში მომავალ კვირას იქნება ინიცირებული. პროექტის მიხედვით, იმ ქალაქებში, სადაც 35000-ზე მეტი ამორჩეველია, საკრებულოებში დამატებით 5 მაჟორიტარს აირჩევენ. შიდა ქართლის 4 მუნიციპალიტეტში ამორჩეველთა რაოდენობა 35000-ს აჭარბებს. გორსა და გორის თემს აქამდე ცალ-ცალკე საკრებულოები ჰქონდა. თუმცა ახალი პროექტის მიხედვით, ეს ორი თვითმმართველი ერთეული გაერთიანდება. ქალაქს 15, ხოლო თემს 35 საკრებულოს წევრი ხავდა. ახალი ინიციატივის მიხედვით, გაერთიანებულ საკრებულოში დეპუტატების რაოდენობა 55-ამდე გაიზრდება. ქალაქის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანების პროცესში უამრავი ბუნდოვანი საკითხია, რომელზეც პასუხს საზოგადოება ითხოვს.
დღეს მდგომარეობით გორის საკრებულოს ყავს 15 წევრი, აქედან 5 არის მაჟორიტარი წევრი, 10 არის პროპორციული სიით საკრებულოში შესული წევრი. აი ამ ინიციატივიდან ჩანს ის, რომ 5 უკვე არსებულ მაჟორიტარს კიდევ უნდა დაემატოს 5 მაჟორიტარი და გახდეს 10 მაჟორიტარი ქალაქის საკრებულოში. არ არის საუბარი ზოგადად გაერთიანების შემთხვევაში საკრებულოს რამდენი წევრი უნდა ყავდეს და არ არის დაკონკრეტებული მაგალითად პროპორციული სიით რამდენი ადამიანი უნდა შევიდეს საკრებულოში.
გორის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანების შემთხვევაში ამნაბიჯის გადადგმა აუცილებელი იყო, რათა ერთგვარი ბალანსი არ დარღვეულიყო და ამორჩევლის ნება მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია, წინ გადადგმული ნაბიჯია თვითმმართველობისათვის, რადგან თვითმმართველი ქალაქებისათვის სტატუსის გაუქმებამ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. მე ეჭვიარ მეპარებოდა, რომ ამას მოყვებოდა რაღაცა შემხვედრი წინადადებები და ზუსტად ერთ-ერთი ასეთი წინადადება მაჟორიტარების გაზრდა. გაზრდა ნიშნავს იმას, რომ საკრებულო იქნება უფრო მრავალფეროვანი, მეტ ტერიტორიულ ორგანოებიდან იქნება წარმოდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატები და ისინი თავიანთი საქმიანობით მეტად ტანენ ხალხის აზრს ხელისუფლებამდე.
დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მართველმა პარტიამ ამ ახალი ინიციატივით თვითონვე გააბათილა ხარჯების შემცირების არგუმენტი, რომელიც მუნიციპალიტეტების გაერთიანების მხარდასაჭერად მოხავდა. მისი აზრით, საკრებულოში წევრების დამატება ადმინისტრაციულ ხარჯს უფრო მეტად გაზრდის.
ჩემი აზრით იქნება არამიზნობრივი ხარჯვა ბიუჯეტის, ვინაიდან 5 მაჟორიტარი დღეს არსებული ძალიან წარმატებით შეიძლება გაუძღოს თავის საქმეს.
ლია ჩლაჩიძე თამარ თედლიაშვილის მოსაზრებას არ იზიარებს. მისი აზრით, ხარჯი მცირედით გაიზრდება, რადგან მთელი ქვეყნის მასშტაბით საკრებულოს წევრების რაოდენობა 78-ით იზრდება და ეს ხარჯი სახელმწიფოს დიდად არ დააწყება.
ყველას, როგორც მაჟორიტარს, ისე პროპორციული სიით არჩეულ დეპუტატს, ექნება სადეპუტატო უფლება მოსილებისათვის გამოყოფილი 400 ლარი. 78 დეპუტატი ემატება მთლიანობაში ჯამში და არც ისე დიდი თანხა იქნება ეს, რომ სახელმწიფო ძალიან დიდ ტვირთად დააწვეს.
პარლამენტი მთავრობის ინიციატივაზე მსჯელობს, რომელიც 2013 წელს გაყოფილი 7 თვითმმართველი ქალაქის და თვითმმართველი თემის გაერთიანებას და მათ ერთ მუნიციპალიტეტად ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ორგანოში პროცესი დაჩქარებულად მიმდინარეობს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე. დასუსტდა თუ არა ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებისთვის ბრიტანეთის პოზიცია, მას შემდეგ რაც ტერეზა მეის კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა.
I obviously wanted a different result last night and I'm sorry for.
ცხადია, წუხელ განსხვავებული შედეგი მსურდა და ბოდიშს ვუხდი ყველა იმ კოლეგას, რომელმაც თავისი მანდატი დაკარგა, რომელიც არ იმსახურებდა წაგებას და ცხადია, გავაანალიზებ იმას, რაც მოხდა.
რუსეთი ამტკიცებს, რომ საჰაერო თავდასხმისას მოკლეს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. რაღაცამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ მარი ბექაურის რომანზე ანას მომენტი.
ჩვენ უნდა არის დაწერილი რეალურად, მართლა კითხვადი არის და ემოციურიც არის ხშირ შემთხვევაში. ყველაზე მეტად მაინც ქმრის მომენტი მომეწონა. მისთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია აღმოჩნდა ქალის ეს ретроградული ამნეზიის სინდრომი.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
That way when it's cold and there's inside your head as a record is played, a song called Hold On. Then you gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, and take a mind, standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, and take a mind, standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი შეიძლება იყოს რუსეთის ავიაციის მიერ გასულ თვეში განხორციელებული თავდასხმის დროს დახოცილთა შორის. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მან სხვადასხვა წყაროს გზით შეამოწმა ინფორმაცია, რომ ალ-ბაღდადია რაყის სამხრეთში 28 მაისს მოწყობილი საჰაერო იერიშის დროს მოკლულთა შორის. ცნობით დახოცილია 330 კაცი, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე მეთაური. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, დარწმუნებული არ ვართ ალ-ბაღდადის სიკვდილშიო. არ მაქვს 100%-იანი დასტური აბუბაქრ ალ-ბაღდადის მოსპობის
შესახებ.
ეს განაცხადა ლავროვმა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის ავიაციის თავდასხმის სამიზნე იყო შეხვედრა, რომელზეც ისლამური სახელმწიფოს წევრები რაყიდან გასვლის გზებს განიხილავდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები ინფორმირებული იყო დაგეგმილი საჰაერო თავდასხმის შესახებ, იტყობინება რუსეთის არმია. ქალაქი ისლამური სახელმწიფოს მთავარი საყრდენია, სადაც ექსტრემისტული გაერთიანება ზეწოლის ქვეშ მოექცა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი სირიული ძალების იერიშის გამო. სირიის დიდი ნაწილი და ერაყის ჩრდილოეთი ისლამურმა სახელმწიფომ 2014 წელს დაიკავა. ახლა მისი მეომრები კარგავენ პოზიციებს სირიაში რაყასთან და ერაყში მოსულთან, რომელიც ასევე მთავარი საყრდენია ექსტრემისტებისთვის. რუსეთი და შეერთებული შტატები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ საავიაციო იერიშებს. შეერთებული შტატები და მისი მეთაურობით მოქმედი კოალიცია, მისი მოკავშირეები მხარს უჭერენ სირიის მთავრობის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილ ძალებს, ხოლო რუსეთი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის მომხრეა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომაც გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმად მას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის ავიაციამ ალ-ბაღდადი მოსპო. ექსტრემისტული გაერთიანების მეთაური ალ-ბაღდადი ალ-ყაიდაში ირიცხებოდა 2013 წლამდე. 2014 წლის ვიდეო ჩანაწერზე ის მოსულის ალ-ნუსრის მეჩეთიდან მიმართავს საზოგადოებრიობას და ხალიფად საცხადებს. სირიის ადმენის უფლებათა სამეთვალყურეო სამსახური, რომელიც ლონდონიდან მოქმედებს, ეჭვის თვალით უყურებს რუსეთის განცხადებას ალ-ბაღდადის სიკვდილის შესახებ. სამეთვალყურეო ცენტრს აქვს ცნობა, რომ ბაღდადი სირიის სხვა არეალში იმყოფებოდა მაისის ბოლოს, ანუ ამ საჰაერო იერიშის განხორციელების პერიოდში.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
მსოფლიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დანაგზობთ გადაცემას. ოთხ შაბათს მთელი მსოფლიო შეძრა ლონდონიდან გავრცელებულმა კადრებმა, ღამით ცეცხლში გახვეულმა მრავალსართულიანმა სახლმა. სამაშველო სამუშაოებში 200-ზე მეტი მეხანძრე და პოლიციელი მონაწილეობდა 40 სახანძრო მანქანისა და სპეციალური მანქანების გამოყენებით, მაგრამ მაინც ვერ მოხერხდა ბოლო მონაცემებით 30 ადამიანის გადარჩენა და შიშობენ, რომ სხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. 14 ივნისის ამ ტრაგედიის გამო ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დროებით შეწყვიტა მოლაპარაკება უმცირესობის მთავრობის ჩამოსაყალი ბებლად. ანუ მას კიდევ ერთი დაბრკოლება შეექმნა 19 ივნისამდე, როცა გეგმით უნდა დაიწყოს ევროკავშირთან მოლაპარაკება ბრექსიტის შესახებ. დროულად დაიწყება თუ არა ეს მოლაპარაკება, ან დასუსტდა თუ არა მოლაპარაკებისთვის ბრიტანეთის პოზიცია მას შემდეგ, რაც ტერეზა მეის კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს ახლა ფაქტებსა და პროგნოზებს.
I obviously wanted a different result last night and I'm sorry for.
ცხადია, წუხავ განსხვავებული შედეგი მსურდა და ბოდიშს ვხვდი ყველა იმ კოლეგას, რომელმაც თავისი მანდატი დაკარგა, რომელიც არ იმსახურებდა წაგებას და ცხადია, გავაანალიზებ იმას, რაც მოხდა.
ეს სიტყვები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ წარმოთქვა გასუკვირაში 9 ივნისს, როცა გაერკვა, რომ მისმა კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა რიგგარეში არჩევნების შედეგად. არადა რიგგარეში არჩევნების სწორედ ტერეზა მეის ინიციატივით ჩატარდა. იმის იმედით, რომ კონსერვატორები პირიქით გასდიდნენ თავიანთ უმრავლესობას პარლამენტში და ტერეზა მეის მთავრობა უფრო ძლიერი მანდატით შეუდგებოდა ბრექსიტზე, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მოლაპარაკებას. მოხდა პირიქით. და წარუმატებელი არჩევნების შემდეგ ტერეზა მეის, რა გასაკვირია, გადადგომისკენაც მოუწოდებენ. თუმცა ის არაპირებს გადადგომას, რაც შეეხება ბრექსიტის საკითხს. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რიგარდ იუსვიაკმა ორ პოლიტოლოგს კითხა, როგორ აფასებენ ბრექსიტზე ლონდონისა და ბრიუსელის მოლაპარაკების პერსპექტივას. ბრიუსელში დაფუძნებული ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი სტივენ ფლოკმანსი აღნიშნავს, რომ ტერეზა მეი ბრიტანეთის უკვე მეორე პრემიერია, რომელიც რისკზე წავიდა, როცა კენჭის ხრის ინიციატივით გამოვიდა საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად და დამარცხდა. ბლოკმანსი ცხადია, მიანიშნებს ყოფილი პრემიერის დევიდ კამერონის ინიციატივაზე გამართულიყო რეფერენდუმი ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე. რეფერენდუმი ბევრისთვის მოულოდნელად ბრექსიტის მხარდაჭერით დასრულდა და კამერონს გადადგომა მოუწია.
ჩემი აზრით, ევროპის მოქალაქეები და ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის ლიდერები რაღაცნაირად გაუგნებული უყურებენ ბრიტანეთის საყოველთაო არჩევნებში, რაც მოხდა. ტერეზა მეი მეორე კონსერვატორი პრემიერ-მინისტრია, რომელმაც რისკი გასწია და დამარცხდა და დაისუსტა საკუთარი პოზიცია ევროკავშირთან მიმართებით. თავისთავად ეს რასაკვირველია, გასაოცარია, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ კონტინენტურ ევროპელებს გაახარებს იმ უბრალო მიზეზით, რომ ისინი აცნობიერებენ ბრიტანეთის დასუსტებულ მთავრობას უფრო გაუჭირდება ევროკომისიასთან მოლაპარაკებაში მიღწეული კომპრომისებისთვის მხარდაჭერის მოპოვება საკუთარ ქვეყანაში. ამდენად, მოლაპარაკების შედეგების მდგრადობა შესაძლოა საფრთხეში აღმოჩნდეს და ეს არ შედის ევროპის ინტერესებში. მთლიანად ევროკავშირის ინტერესია გაკონტროლდეს ზარალი, რომელიც მოყვა არსებითად ყველასთვის წამგებიან ვითარებას, გამოწვეულს თავისთავად ბრექსიტზე რეფერენდუმით.
ამბობს პოლიტოლოგი სტივენ ბლოკმანსი. მოსაზრებას, რომ ბრიუსელის ინტერესებში არ შედის ბრიტანეთის მთავრობის სისუსტე, იზიარებს კვლევითი ცენტრის კარნეგი ევროპის თანამშრომელი რიჩარდ იანგსიც.
The logical interpretation of this it gives rather more power and negotiating strength to the European.
ლოგიკური ინტერპრეტაციით, ბრიტანეთში რიგგარეში არჩევნების შედეგი ამყარებს და მოლაპარაკებისას უფრო ძლიერ პოზიციას ანიჭებს ევროპის მხარეს. ყოველ შემთხვევაში, თუ ვარაუდებთ, რომ გერმანიაში სექტემბრის არჩევნებს დიდი მოულოდნელობები არ მოხვდება. როგორც კი ეს არჩევნები ჩაივლის და ბრექსიტზე მოლაპარაკებები სერიოზულ სახეს მიიღებს, შეიძლება ჩათვალო, რომ მოლაპარაკებისას ძლიერი პოზიცია პოზიცია ევროკავშირის მხარეს იქნება. ამის მიუხედავად, თუ გაერთიანებულ სამეფოში პოლიტიკური ვითარების ისეთი დესტაბილიზაცია მოხდა, რომ თავს იჩენს ბრექსიტზე შეთანხმების ვერ მიღწევის რეალური საფრთხე, ეს გაცილებით უფრო დააზარალებს გაერთიანებულ სამეფოს ვიდრე ევროკავშირს. მაგრამ საბოლოოდ ეს არც ევროპის სახელმწიფოებს ენდობებათ. შედეგი შესაძლოა იყოს ახალი, უფრო მწვავე საფრთხეები, რომელთა წინაშეც ორივე მხარე აღმოჩნდება.
ასე ფიქრობს რიჩარდ იანგსი. მან გერმანია ახსენა ევროპის ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყანა, რომლის პოზიციაზეც შესაბამისად ბევრია დამოკიდებული. 10 ივნისს, ანუ ბრიტანეთში მართული პარტიისთვის წარუმატებელი არჩევნების შემდეგ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზადაა გეგმის მიხედვით. 19 ივნისს დაიწყოს ლონდონთან მოლაპარაკება ბრექსიტზე.
გვინდა სწრაფად წარმართოთ მოლაპარაკება, გვინდა დადგენილ დროში წარმართოთ მოლაპარაკება. ამიტომ ვფიქრობ, ამჟამად არაფერი მეტყოლებს იმის საწინააღმდეგოდ, რომ მოლაპარაკება დაიწყოს ისე, როგორც გადაწყდა და როგორც შეთანხმდით. ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს მხრიდან და ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან ნამდვილად ასია, მაგრამ ბრიტანეთის მხრიდანაც სხვა არაფერი მსმენია.
nichts anderes gehört.
განაცხადა მერკელმა 10 ივნისს მექსიკაში ვიზიტის დროს. თავის მხრივ ტერეზა მეიმ 14 ივნისს დაადასტურა, რომ ბრექსიტზე მოლაპარაკება გეგმის მიხედვით 19-ში დაიწყება. მოსალოდნელია, რომ ეს მოლაპარაკებები წელიწად ნახევარი გაგრძელდება.
მარიამ ჭეორელი მოკითხობდათ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
სულ ცოტა ხნის წინ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა მარი ბექაურის რომანი ანას მომენტი. მარი ბექაური რამდენიმე მოთხრობების კრებულის და რომანის ავტორია და ეს მისი მეხუთე წიგნია. აშკარა თვისობრივად ახალი, ხელწერითაც, თემატურადაც, ჟანრობრივადაც. თუმცა ცხადია, ასეთი კარდინალური განახლებები იოლად არ ხდება და დღეს შევეცდები ამ რომანის პლუსები გამოვკვეთო, მაგრამ ამავე დროს იმ მინუსებზეც გავაკეთო აქცენტი, რაც ჯერ კიდევ დასაძლევია. ამაში კი მწერალი ზაზა კოშკაძე დამეხმარება. მან გამომცემლობის საიტზე თავისი შეფასება უკვე გამოაქვეყნა. აი რას ამბობს იგი ერთგან. მე პირადად არ მახსენდება მეორე ქართული რომანი, სადაც ამდენი მასშტაბური და სიუჟეტის განმავითარებელი რამე ხდება ასე სწრაფად. რაღაც მომენტში ისეთი გრძნობაც კი შეიძლება გაგიჩნდეს, რომ ეს ისტორია შესაძლოა არასდროს დასრულდეს, რადგან მას ნამდვილად აქვს ამის პოტენციალი. ამავე საიტზე პაატა შამუგიას შეფასებასაც იპოვით, სადაც იგი წერს: მარი ბექაურის ანას მომენტი არის იმის შეხსენება, რომ სამყაროში არაფერი იკარგება, მათ შორის სამწუხაროდ არც ძალადობა, და რომ მისი ექო შეიძლება სრულიად მოულოდნელ დროსა და ფორმატში გაისმას. რომანის ამ თემაზე თავად ავტორი მიგვანიშნებს ტექსტის წინ ასეთი მინაწერით: წიგნში აღწერილი სამხედრო დანაშაული გამონაგონია, თუმცა 1992-93 წლებში ამ ტერიტორიაზე არანაკლები დანაშაულები მოხდა, რომლებზეც პასუხი დღემდე არავის უგია. ღირდა ვითომ ეს დაკონკრეტება მკითხველისთვის წიგნის კითხვის დაწყების წინ. იქნებ ჯობდა ბოლოში მიეწერა ავტორს, რადგან რომანი სულ სხვა კუთხიდან იშლება. ახალგაზრდა მწერალი ქალის ანა ნაკაშიძის ფსიქოლოგიური პრობლემებიდან და მერე განუწყვეტლი ფართოვდება არეალი. ერთი ქალის ცხოვრებისეული პერიპეტიებიდან ავტორს ნაბიჯ-ნაბიჯ სულ სხვა სფეროებში შევყავართ და სამხედრო დანაშაულზე წინასწარ რომ არ ყოფილიყო მინიშნება, ალბათ მოულოდნელობის ეფექტიც მეტი იქნებოდა. საერთოდ ანა ნაკაშიძის ამნეზია არის ის ბაზისი, რაზეც მარი ბექაური აშენებს წიგნის სტრუქტურას და რიგრიგობით რთავს აქტუალურ და მტკივნეულ თემებს. მაგრამ თავად ეს ფსიქოლოგიური ხაზი საბოლოო ჯამში არადამაჯერებელი გამოდის რამდენიმე მომენტის გამო. მოუსმინოთ ზაზა კოშკაძეს.
ყველაზე სუსტი ხაზი არის ზუსტად ფსიქოლოგიური ნაწილი და ამ გოგოს პრობლემა. გარდა იმისა, რომ ახსენებია, რომ ეს არის რაღაც შუათი ტიპის ამნეზია, რეტროგრადული ამნეზია, ჩვენ როგორც ვერ ვიკებთ რა არის ეს რეტროგრადული ამნეზია და რა სიწოს ადამიანებში, თუნდაც ის, რომ ეს უბრალოდ ამნეზია, არ შეიძლება იყოს არც ისე ძლიერი მორალური არგუმენტი იმ ქმედებების უკან, რომელსაც სიტყვაზე გმირი მიყვება და რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ფინალს უფრო სუსტს ხდის. პირადად სხვანაირი მოლოდინები გამიჩინა და ის ფინალი რა ფინალიც მოუფიქრა, რაღაც თვალსაზრისით უცებ ძალიან ეფექტურია და შოკის მომგვრელია, თუმცა არ არის ორიგინალური ფინალი და ეგეთ ისტორიებს ჭირდებათ ხოლმე თვისტი, ისეთი შემოტრიალება სიუჟეტი, რასაც მაყურებელი ვერ იფიქრებდა. ოთხი ტიპის ფინალი არსებობს ნაწარმოებისთვის და ერთ-ერთი არის თვისტი. ეს თვისტი არის, როდესაც მთელი სიუჟეტი მიემართება ერთი კუთხით და ფინალში აღმოჩნდება სრულიად სხვა და ფინალში ხვდები სინამდვილეში რა ხდებოდა. ჩვენ შემთხვევაში ის, რაც ბოლოში ირკვევა, რეალურად შენს გებადებაა რა და მწერალიც ამაზე თვითონ მიგანიშნეს.
ანას ისტორია სამი ადამიანი ყვება: მისი ქმარი, მისი ფსიქოთერაპევტი და მისი საქმის გამომძიებელი. როდესაც ასეთი ტიპის ტექსტები იწერება, მწერლები მუდამ ცდილობენ მთხრობელთა ხმები განსხვავებული იყოს ლექსიკით, მეტყველების მანერით, ინტონაციით. გასაგებია, რომ ეს არაა იოლი საქმე და ამ ჯერზე მარის ეს არც გამოუვიდა. ყველა მთხრობელის ენა ერთნაირია, მაგრამ იმედია სამომავლოდ ამ კუთხითაც იფიქრებს ახალი ტექსტების წერისას. ამ სამი მთხრობელის გარდა მთხრობელად ანას გვევლინება, ოღონ მხოლოდ წიგნის დასაწყისში და ფინალში. ამით ავტორმა თითქოს ტექსტი შეკრა, მთავარი გმირის ორ მონოლოგს შორის მოაქცია. მაგრამ ამ ორი შინაგანი მონოლოგის წინააღმდეგობრიობა, ანუ ერთგან სიცრუის და მეორეგან სიმართლის ლაპარაკი, ფსიქოლოგიურად სრულიად გაუმართლებელია. მოუსმინოთ კვლავ ზაზა კოშკაძეს.
ანას, ასე ვთქვათ, მონოლოგმა ძალიან გაურთულა საქმე, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება პერსონაჟმა დილაპარაკოს და არ თქვას ის, რაც იცის. ანუ ტექსტს ძალიან დიდი შანსი არა ცოტა შეეტყოს ხელოვნურობა მაგ შემთხვევაში. ანუ შინაგან მონოლოგში, რა თქმა უნდა, ყველა ღიად ლაპარაკობს თუ რას წარმოადგენს მისი პრობლემა და ის ფაზები, რასაც გადის, იმდენად პროფესიონალური და დახვეწილი არის, იმდენად ბევრი არის ამაზე ნაფიქრი. გიჩნდება კითხვა, სხვა რაიმე ბექგრაუნდ სტორი ხوار ქონდა ამ ქალს, იმიტომ რომ ესე ცოტა რთულია სიტყვაზე ამდენი ფაზა ისე გაიარო, რომ თითქმის ყველა იყოს გაურკვევლობაში და ბურუსით იყოს მოცული ყველაფერი შენს გარშემო. რაც მთავარი არის სიუჟეტი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ყველაზე ძლიერი და ყველაზე რთულად შესაქმნელი ალბათ. თავადის სინდრომიც შეიძლება ზუსტად მაგაშითაც ჭირდა ავტორს, რომ ეხლა ბოლომდე არ აეხსნა რა იყო, რომ მეტი ვერსიების გაჩენის საშუალება მოეცა მკითხველისთვის. სხვათა შორის კიდევ ერთი რაღაც არის ხაზგასასმელი: მსგავსი ტიპის წიგნებისთვის დამახასიათებელი არ არის რაღაცა გრანდიოზული ესეთი მესიჯის წამოწევა. ყოველ შემთხვევაში მესი არ მახსენდება, შეიძლება ვცდები, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, მარის მთლიანი წიგნის მორალი გამოდის ის, რაც რეალურად მსოფლიოში ხდება და ამ ყველაფერში თითქოს და მარი ადანაშაულებს დასავლურ სამყაროს იმ ყველაფერში, რაც ხდება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, არადასავლური სამყაროს ნაწილ ქვეყნებში, უსამართლობა და ომები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რეალურად რაღაც თვალსაზრისით აი ამ, ასე ვთქვათ, იდეით შეპყრობილი გამოდის საბოლოო ჯამში ესეთი დასკვნა გამოვიტანა ეს გმირი.
ჩემთვის რომანის მთავარი მესიჯი ანას ფინალურ მონოლოგში იკითხება, სადაც იგი საკუთარ თავს გადამხდარ მთელ ამბავს ტომ სოიერობანას არქმევს. ჯერ მე ვამბობდი ტომ და პასუხი არ იყო, მერე სხვები მეუბნებოდნენ ტომ და პასუხი არ იყო. ეს გაუცხოვება, უფრო სწორად წაყრუება, კომუნიკაციაზე ხშირ შემთხვევაში უარის თქმა, იმიტომ რომ მან შეიძლება პრობლემები გააჩინოს, აწყობილი კონიუნქტურა დაანგრიოს, ავტორის თვალთახედვით, არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ დანაშაული მუდამ იჩქმალება, ძლიერი მხარისგან დახმარება დროულად არ მოდის და ამიტომ სუსტი მხარე ღიზიანდება და თავად ამბობს უკვე კონტაქტზე უარს. თავად იგუბებს პირში წყალს და ასე პირში წყალჩაგუბებული აგრესიული ხდება. ანუ მთლიანობაში მარი ბექაური ძალიან არსებით გლობალურ საკითხებს შეეხო და ეს ყველაფერი ჟანრული ლიტერატურის ფარგლებში გააკეთა. თუმცა აქ ეს ჟანრულობას ლავირებს და ფსიქოლოგიური დრამის, დეტექტივის და პოლიტიკური რომანის ნაზავს წარმოადგენს თავისი სასპენსით თუ ექშენით. შეიძლება ითქვას, რომ ის შესანიშნავი თითქმის მზა მასალაა კინოსცენარისთვის და სულაც არ იქნება ჩემთვის გასაკვირი, თუ რამდენიმე წელიწადში ფილმ ანას მომენტს ვნახავ. და ბოლოს, ერთხელაც მოუსმინოთ ზაზა კოშკაძეს.
ჩვენ უნდა არის დაწერილი რეალურად, მართლა კითხვადი არის და ემოციურიც არის ხშირ შემთხვევაში. ყველაზე მეტად მაინც ქმრის მომენტი მომეწონა, მისთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია აღმოჩნდა ამ ქალის ეს რეტროგრადული ამნეზიის სინდრომი და კარგადაც არის მოყოლილი, თუ რა შეიძლება დაემართოს ადამიანს, რომელსაც უყვარს თავისი ცოლი და უცებ ერთ დღეს ყველაფერი თავზე ენგრევა. საკმაოდ კარგი ახალი წიგნი გამოუვიდა, ჩემი აზრით საუკეთესოა მის რომანებს შორის, მაინც იმიტომ რომ წერის თვალსაზრისითაც გამართულია, ბევრად უფრო ღმაც არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს ეხება და გარკვეულ წილად აქტუალურ პრობლემებს თანამედროვე სამყაროში.
ამბობს მწერალი ზაზა კოშკაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება. დღევანდელი გამოშვება ეხებოდა მარი ბექაურის ახალ რომანს ანას მომენტი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შეიძლება Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
another one. Deep, deep. Hold what I want to hear then.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
You come to me.